Ozon radio.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Krećemo sa ozoniranjem. Ma gde bili i ma šta radili, nećemo vam smetati. Ali hoćemo da znate ko je Ljiljana Gavrilović. O njoj i o košarci koju danas ne poznajemo pričat će nam dr. Miloš Timotijević, čačanski istoričar i doktor istorijskih nauka.
Pa slušajte, naša znanja o prošlosti su uglavnom pogrešna, to je priroda. I pogotovo političko i vojno, istorije, diplomatske i tako dalje. Pa to ljudi zaboravaju prosto, tako i o sportu, i o futbolu, košarci, gimnastici i mnogim drugim stvarima.
Potom ćemo ugostiti sociologa Radu Karanac. Želimo da čujete njenu analizu o pesmama koje sadrže element nasilja nad ženama.
I u to vreme imamo čak i pesmu koju ja na ovom spotu obuhvatila, pesma Robinja 89. godine, koja je nastala i koja je dobila nagradu za najbolji spot, odnosno videoprodukciju, tu međunarodnu nagradu.
Na kraju ćemo postaviti pitanje, kakav je to dobar čovek? Ko je to dobar čovek? Odgovor će nam dati veroučitelj Vladimir Matović.
Sad opet kao pravoslavni hrišćani uvek se oslanjamo na sud Hristo. Nije sad bitno šta će ljudi da kažu i uopšte da li će to njima da bude ispravno ili neće biti ispravno.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Istoričaru Milošu Timotijeviću želimo dobrodošlicu u Ozoniranje. Priču sa njim počinjemo od Ljiljane Gavrilović.
Evo čemu se radi. Pre drugog svjetskog rata košarku su širili i propagirali Sokoli. I Sokolska organizacija je u decembru 1936. godine primljena u FIBA. Dakle, oni su, to je organizacija koja danas postoji u Ženevi, osnovani su 32. godine, nema nikakvog prekida. Znači, Sokoli su zapravo predstavljali Jugoslaviju kao nosioci košarke. I 1940. godine Ljiljana Gavrilović, ona je bila članica Sokola i Čačka, pozvana je na kurs košarke u Sarajevo. I to je prva osoba za koju pouzdano znamo da se bavila košarkom. Međutim, sama košarka se nije širila tad u Čačku, prosto nije se igrala. Nisu imali koš, nisu imali teren, nisu imali tablu, nisu imali ništa. Ali ona je prva osoba za koju znamo da je igrala košarku. Ali van Čačka, ne kod nas. Upravo te godine Sokoli su organizovali prvenstvo Jugoslavije u košarci. To je zapravo bio turnir i odigrao se u Borovu pored Vukovara, na terenima firme Bata. Bata, firme koja pravi cipele. I sokolske ekipe su učestvali, pošto su jedini su Sokoli širili košarku. Međutim, nije učestvalo društvo iz Čačka. Bili su iz Beograda, iz Zagreba, iz nekih drugih gradova, pre svega iz Beograda i Zagreba. Najbolja se košarka u to vreme igrala u Zagrebu, muška, a ženska u Beogradu. Ali nije bilo učesnika iz Čačka, niti iz centralne Srbije, iz Kragujevca, Niša, na primjer. Eto, tako da je Ljiljana jedina osoba za koju znamo da se bavila košarkom, ali u to vreme košarka se nije širila u Čačku. Kod nas košarka počinje da se igra organizovano posle 45. godine.
Morali smo da pitamo da li je postojala ženska ekipa.
Jeste, postojala ženska ekipa. Od samog početka su devojke učestvovale, međutim nisu imale uspeha kao muškarci. Pa znate kako je to sa devojkama, i zbog same fiziologije, obaveza, udaje, porođaja, to su velike žrtve za devojke. Inače, na primjer, na prvomajskim paradama su učestvovali košarkaši u Čačku, kao i svi sportisti. I tu su devojke bile u prvom redu, znači prva petorka devojaka je napred, a iza toga prva petorka muškarac.
Šta još zanimljivo ima, a da ne znamo? Istoričar Miloš Timotijević odgovara.
Ima zanimljivo. Košarka je u to vreme bio ženski sport. Znači muškarci nisu volili košarku, prezirali su je. Zato što nije bila atletska, nije bilo kontakta. Bila je onako baletska. Čim se dodirne protivnik, svirao se faul. Znate kako su u Čačku zvali košarkaše 50. godina? Ženci. I onda se košarka promenila krajem 50. godina i postala je ovo što danas ima. Jer, na primjer, do 58. godine lopta je mogla da se drži bezgranično dugo. Nije bilo pravila 30 sekundi, a sad je to 24. Drugo, mogu se držati loptu pola sata ako si sposoban da protivnika zamajavaš. Tako, to je potpuno drugačiji sport od ovog danas. Pred drugog svjetskog rata, na primjer, postala su jedna pravila za igrača koji su ispod 2 metra, a druga pravila koji su viši od 2 metra. To vreme, to intelektualci su igrali taj sport. Evo, na primjer, i Radivoje Korać. Kada je poginuo, on je bio absolvent elektrotehnike i to sa visokim prosekom. Na primjer Milun Maravić, koji je rođen u Ovčar Banji, rođen u Čačku, zrasto u Ovčar Banji, bio košarkaš radničkog iz Beograda, koji je osvojio nekoliko zlatnih medalja sa reprezentacijom Jugoslavije. On je završio Rudarsko-geološki fakultet, gde je kasnije postao redovan profesor. Zamislite, znači prosto podrazumevalo se 50-ih, 60-ih godina da ako se košarkaš i završavate i fakultet.
Posle svega što smo čuli, pitali smo kako se košarka omasovila.
Pa slušajte, komunisti su imali taj sistem masovnosti. Oni su imali nameru da što više omladine uvuku masovne organizacije. Sport je bio idealan, da bi širili svoju ideologiju i politiku i utvrđivali režim. I da bi prosto emancipovali omladinu i žene, i devojke, i politika komunistička partija bila. I onda je košarka bila jedan od sportova koji je propagiran, ali ne najvažniji sport. Najvažnije je bilo uvek atletika, gimnastika, to su nasledili od Sokola, zatim odbojka, stoni tenis i tu je bila i košarka. Međutim, košarka se nije bila prosto raširena nigde u Srbiji. Znači, Borac je osnovan 45. godine kao košarkaška sekcija Fiskulturnog društva Borac. I oni postaju klub 49. Znači, tad se odvajaju od Fiskulturnog društva i postaju samostalan klub, a iste godine se osniva i Železničar 49. Bio je tu i neki klub radnički 45. godine u Čačku, u fabrici hartije, ali on prosto nije zaživio. Napravili su fuziju sa Borcem i eto, ugasio se. U Čačku se sticajem okolnosti dogodilo tako da postoji entuzijazam i postigli su već krajem 50. godine su juniori Borca postigli jedan zanimljiv, dobar rezultat u Srbiji i na nivou Jugoslavije. 52. godine Borac je ušao u prvu ligu, Jugoslovensku saveznu ligu, i to je odlepilo košarku od ostalih sportova.
Čuli ste. Sad o sportu po kome smo čuveni, znamo nešto više i drugačije sagledavamo njegov put slave. Kao i svaki, ni njegov nije bio lak. A sve zahvaljujući doktoru istorijskih nauka Milošu Timotijeviću. Hvala vam što ste govorili za ozoniranje.
Ozon radio.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Oh, scent of the pine. You know how I feel. Oh, freedom is mine. And I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life.
Ozon Radio.
Razgovor s povodom.
Razgovor s povodom.
Slušate Ozoniranje. U prošlom izdanju razgovarali smo sa Teodorom Denčić, trenerom centra E8 koji je usmeren na rad sa mladima širom Srbije, između ostalog i na prevenciju nasilja. Načeli smo tu temu nasilja nad ženama u domaćim pesmama. Apropo ispitnog rada Ane Ninković, studentkinje Fakulteta dramskih umetnosti, koja ga je u video izdanju obradila kroz 36 pesama podeljenih u rodne uloge, od pokornosti žrtve koju izražavaju ženski izvođači do izraza, odnosno opisa samog nasilja muških izvođača. Pozvali smo sociologa Radu Karanac i zatražili njen pogled na ovu temu. Rada smatra da ovde pre svega moramo pričati o diskursu konstrukcije rodnog identiteta, koji možemo da analiziramo kroz popularnu muziku od 60. godina nadalje.
Ako se vratimo do 60. godina, u vreme državnog socijalizma, tada smo imali jednostavno pevače koji su zastupali, promovisali porodične vrednosti. Vrednosti seoske zajednice, neko ko je mnogo radio da bi postao uspešan i tako dalje, nešto što je u tom trenutku i država promovisala i što je podržavala. Kasnije imamo za primjer 80. godina koje su vrlo važne za ove stvari o kojima pričamo, čak i za konstrukciju rodnog identiteta u muzici, pojavu u vreme poznog socijalizma, pojavu Lepe vreme. Znači pojavu jednog show biznisa i potpune izmjene svega onoga što smo imali na muzičkoj sceni. Od potpuno seksualizovanog imidža do toga da se neko predstavlja i sa seoskim poreklom i kao potpuno urbana osoba. Znači jednostavno osoba u trenutku kada imamo nekog koji je bio Tito i koji umire, neko ko zapravo postaje simbol nacionalnog identiteta. I u to vreme imamo čak i pesmu koju ja na ovom spotu obuhvatila, pesma Robinja 89. godine, koja je nastala i koja je dobila nagradu za najbolji spot, odnosno videoprodukciju, tu međunarodnu nagradu. Kasnije 90. godina već imamo vreme pojavi turbo folka i tog ratničkog nekog šika i tako dalje. Imamo već vreme sunovrata što se tiče svega onoga što se propagira na medijima, od potpune seksualizacije naravno naročito ženskih osoba, do toga da ono što je privatno postaje potpuno javno. Znači tu uzimamo u obzir cecu koja je to promovisala, tako da onda imamo nastanak i reality showa i privatnih televizija koje sve to podržavaju. Jednostavno ne možemo pričati o, na primjer, ovom samopromociji, da kažemo promociji, odnosno negdje gdje vidimo da postoji podržavanje nasilja u pesmama, da ne uzmemo kontekst opšte razvoja, odnosno diskurs rodnog identiteta godinama unazad.
U daljoj analizi naša današnja gošća, sociolog Rada Karanac, kaže da više od 1/3 pesama u radu Ane Ninković pripadaju jednom autoru, tekstopiscu Marini Tucaković.
Ona je stvorila te tekste, a ostale 2/3 su ostali. Znači, to je nešto o čemu također možemo da razmišljamo sa tim pitanjem zbog čega je uopšte neko stvarao takve tekstove, koji je osoba koju je uzimala, da li je to Cepca, da li je to Brena, da li je to Oliver Mandić, izvodio i prikazivao kroz spotove i tako dalje. Tako da ovdje zapravo imamo ta dva pravca, jedna poruka koja se šalje kroz tekstove, a druga je vizualizacija ekranizacija teksta, to su različiti spotovi i tako dalje. Znači, najčešće se ovdje u ovoj situaciji predstavljaju te loše vrednosti. Da li su pevači koji su izvodili te pesme bili svjesni toga? Možda i jesu, možda je to bila namjera upravo da pevaju, ako su naročito sada 2000 godina svjesni koliko znače mediji, koliko vrlo često imamo da je neke poznate pevačice maltretirao fizički, psihički suprug ili partner, možda su oni upravo radili sa namjerom da bi imali bolju promociju i tako dalje.
Zaključit ćemo današnju priču odgovorom na pitanje onima koji tvrde da su to samo pesme i ništa više, i nas koji mislimo drugačije nazivaju bukvalistima.
Pa pročitala sam i ja i slušala sam te komentare da je to samo jedno umetničko izražavanje i tako dalje, ali jednostavno mi nekako stvari posmatramo ovdje potpuno iščupane iz konteksta. I posmatramo samo te pesme. Hajde da posmatramo ceo kontekst i jednu kulturološku društvenu situaciju u Srbiji, gdje recimo imamo ubijeno preko 30 žena u jednoj godini, i onda imamo neku muziku koja kroz tu muziku i spotove podržava nešto što je femicid i što zaista su strašne brojke. Ono što pored tog pitanja da li je neko to namjerno ili nenamjerno radio i kako nešto utiče na nekoga, ja mogu da kažem da je vrlo, vrlo važno da se zna da slušanje muzike, gledanje takvih spotova agresivnih, punih vulgarnosti i nasilja i tako dalje, ne može da izazove agresivnost, da li kod djece, kod nekih ljudi, a da ne postoji predispozicija za nasilno ponašanje. Znači, muzika i taj spot mogu da podrže te već postojeće negde stavove i podstakne na nasilno ponašanje, ali ne može da ga izazove. To je vrlo važno. Ali ako gledamo danas decu koje odrastaju sama, znači u ovom instant vremenu, kada roditelji nemaju vremena, kako kažu, nemaju vremena da se bave njima, sve moguće frekvencije nacionalne sa emitovanjem realitija, pa nije samo reality, nego su i vesti, reality, bilo kakvo ponašanje do interneta, da im je apsolutno sve dostupno. Dete koje u kući posmatra nasilje, provokacije, koje doživljava u školi tako nešto, naravno da će drugačije reagovati na ove pesme nego što će to uraditi osoba da ima potpuno utkane onako i negovane prave one vrednosti koje su nisu grube, nisu sresređene na nasilje i tako dalje.
Zahvaljujemo sociologu Radika Ranac, koja je bila deo ozoniranja danas i naš šesti po redu.
Razgovor s povodom.
Razgovor s povodom.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, 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 go. From where down, we go, 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 go. So we're down, we go, 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 go. Way down, we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who mine, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, God save me, we run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall.
Ozon.
Ozon radio. Ozoniranje.
Ozoniranje.
Verujem da ste čuli da je patrijarh Pavle izgovorio reči budimo ljudi iako smo Srbi. Tragom ovog, navodno njegovog citata u novostima, pronalazimo tekst o knjizi Jovana Janjića Budimo ljudi, život i misli patrijarha Pavla. Nastalo je uglavnom na osnovu Janjićevih razgovora sa njegovom svetošću. Patrijarh je lično pričao, a potom i autorizovao svaku svoju reč. Međutim, kasnije se dešavalo da mnogi prepisuju ovu knjigu, pišu novosti, ali i da menjaju ono što je u njoj napisano. Janjić u tekstu pod naslovom Trajne reči patrijarha Pavla kaže, citiramo, po raznim medijima, naročito na internetu, ali i u nekim tobože ozbiljnim knjigama, može se pročitati da je patrijarh Pavle navodno rekao nešto što niko ne može da dokaže. Može se čuti kako je patrijarh Pavle navodno pozivao budimo ljudi iako smo Srbi. To njegova svetost nije rekla, to nije u njegovom duhu, završavamo citat. Biti čovek, ko je dobar čovek, kakav je on? Sledi teološko gledište, veroučitelj Vladimir Matović daje sledeće objašnjenje.
Dobrota i dobar čovek je onaj koji u suštini ceo svoj život se trudi da spozna jedinstvo sa Hristom i da ostvari to jedinstvo sa Bogom. Znači ono što je čoveku i naznačeno još prilikom samog stvaranja. Suština dobrote jeste jedinstvo sa i zajednica sa Hristom. I naravno izvor dobrote je ljubav, primijenjeno na život. Poštovanje one dve najznačajnije i najveće Hristove zapovesti. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Znači tu su svi zakoni, tu su sva pravila, tu je apsolutno dobrota. Da ne nabrajamo sad dobre osobine čoveka. To je znači ono što u našem narodu se kaže, što ne želiš sebi, nemoj činiti ni drugima. Sad opet kao pravoslavni hrišćani uvek se oslanjamo na sud Hristo. Nije sad bitno šta će ljudi da kažu i uopšte da li će to njima da bude ispravno ili neće biti ispravno. Ali ako se opet kaže mi rukovodimo na osnovu te dve zapovesti Hristove, mi to nikad nećemo da pogrešimo. Pa dobrota je univerzalna, mislim. Kako bi se dešao na pionirska zakletva? Da ću marljivo vredno učiti raditi, da ću biti dobar drug. Znači, dobrota je apsolutno i u ateističkom nekom sistemu vrlina. Jer mi prema sebi moramo biti dobri. Znači, duša, duh i telo koje su nam dati, moramo na najbolji mogući način ih negovati. Jedna od Hristovih zapovesti koji ja đacima često govorim, a njima to nije baš najjasnije kao kako to može. Hristos lepo kaže svojim učenicima, to kaže znači svima nama ljudima. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Znači da mi ovakvi kakvi smo nesavršeni možemo postati, ako to želimo, savršeni kao što je sam Bog. Ali po blagodeti da zadobijemo to savršenstvo dobrim djelima ili svojom, ajde kažemo, dobrotom, je apsolutno moguće. Svetitelji, svi naši pravoslavni svetitelji, hrišćanski svetitelji, kako god, su na tom putu dostigli taj neki stepen savršenstva. Pravoslavni hrišćanin mora biti spreman da podnese žrtvu. Mora biti spreman. Ali svaki pravoslavni hrišćanin, čitajući molitvu Gospodnju, Oče naš, na kraju te molitve kaže i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Znači, ali Hristos nikad neće nas staviti tako veliko iskušenje na koje mi u tom trenutku ne možemo dati pozitivan, da kažemo, odgovor. Nego će nam uvijek davati ona iskušenja u visini zapravo našeg tog duhovnog rasta. Tako da, kroz pokajanje, kroz ispovest, te sve te tajne koje nam je opet Hristos kao oruđe ostavio da se spasavamo, mi možemo i to neko najveće zlo u sebi da pobedimo i da promenimo i jednostavno da ga neutrališimo.
Zahvaljujemo veroučitelju Vladimiru Matoviću što je bio deo ozoniranja danas. Ostajte dobro. Do slušanja.
Ozon radio.
Slušali ste emisiju Ozoniranje koja se realizuje u okviru projekta Zajednički glas za slobodu medija. Ovaj projekat sprovodi 10 lokalnih nezavisnih medija Moravičkog i Zlatiborskog okruga uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju. Informacije i izneti stavovi nužno ne izražavaju stavove donatora i isključivo su odgovornost autora. Ozoniranje.